Būkite palaiminti ir pasveikinti, mėly Marijos radio klausytojai. Sustinkame su jumis laidoje Dievas gydo, su jumis bendrauja kunigas Antanas Matusevičius iš Akių. Šiandienę mūsų temą, kurią bandysime pagilinti, apmastyti, pavadinau pašaukimas, plačiai to žodžio prasme, bet ypatingai pašaukimas augti, pašaukimas bręsti, pašaukimas skleistis, pasiekti savo pilnatę, kaip čia tekstas, kurį skaitysime iš laiško Efeziečiams, pasiekti pilnatvę, tapti vyru. Vyru tokia sąlyginė prasme, tai nekokia čia diskriminacija moterų ar kokių nors kitų ten žmonių, vaikų ar senelių atžvilgių, bet tiesiog pasiekti brandą, gal taip vienu žodžiu būtų galima pasakyti. Tai tekstas, kaip jau sakiau, laiškas Efeziečiams, 4. skyrius, 1-7 eilutės ir tada nuo 11-16 eilutės imtinai. Pavadinta šitas skyrelis dvasios vienybė, nes pirmiausiai kalba apie vienybę, arba apie vienybę kaip tikslą, kaip siekį, kaip būdą augti. Taigi aš kalinys viešpatyje raginu jūs elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurią esate pašaukti, su visų nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe, palaikykite tarpusavio meilę, uoliai sergėkite dvasios vienybę taikos ryšiu, vienas kūnas ir viena dvasia, kaip ir esate pašaukti į vieną savo pašaukimo viltį, vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas, vienas dievas ir tėvas visiems, virš visų, per visus ir visuose. O kiekviena mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą. Tai jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais. Įdant aprūpintų šventuosius tarnystės darbui, Kristaus kūno ugdymui. Kol visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo sūnaus pažinimą, tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatės amžiaus saiką. Kad nebebūtume maži vaikai, siubuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelio, žmonių apgaulės, jų gudrumo, vedančių į klystkelius, kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, Kristuje. Iš jo visas kūnas suderintas ir stipriai sujungtas įvairiais ryšiais, savaip veikiant kiekvienai daliai, auga ir save patį stato meilėje. Tai išklausėme laiško Efeziečiams autoriaus labai gražų, prasmingą tekstą, kuris, galima sakyti, apibūdina visą mūsų žemiško gyvenimo pašaukimą, tikslingumą, tikslą. Ir kai matome, pabaigiama šitą atkarpėlį, ištraukėlį, būtent, kad mes visi sujungti stipriais malonės ryšiais, kaip Kristaus kūno nariai, statydintume kūną, tai reiškia vieni kitus patys augdami, priimdami kitų pagalbą. Ir teikdami kitiems žmonėms savo pagalbą, savo tarnys atlikdami, savo dovanomis, gautumis iš viešpaties dalindamiesi, auktume ir statydintumės tą kūną bažnyčią meilėje. Nėra prasmingesnio pašaukimo, nėra didesnės, platesnės, stipresnės žmogui prasmės, tikslo čia žemėje, tai gam sakytis apibendrina mūsų pašaukimą ir visus pašaukimus. Stipriausias pašaukimas – būti kūne. Ir nebūti kūnui našta, ne tik imti iš kūno, nebūti vartotojų, kas šiandien labai paplitęs reiškinys visame mūsų nudienėme pasaulyje, bet būti tam, kuris duoda. Prisimename čia Pauliaus pasakytos žodžius, tos pat Efezo bendruomenės vyresniesiems, tiesa, apaštalų darbuose, jis pacitavo atsisveikindamas su jais, nesakė, daugiau nebematysite mano veido, tuo jos labai nuliūdindamas pacitavo. Ant atsisveikinimo, jeigu taip galim pasakyti, Jėzų pacitavo palaimingiau duoti negu imti. Tai čia yra kiekvieno krikščionio, kiekvieno vyro, kiekvienos moters pašaukimas. Bet pradžioje meskime žvilgsnį į apie tą vienybę, kaip kalba. Dvasios vienybė. Įdomus dalykas, kad apaštalas Paulius pasiekė savo brandą ir ta branda pasireiškia tuo, kad jisai vykdo Dievo valią. O Dievo valia nuveda į kalėjimą. Ne už kokius nusikaltimus, Ne už kokias tenai nuodėmės jisai tą kalėjimą pateko, bet dėl to, kad myli Jėzų, dėl to, kad tarnauja. Kitaip sakant, susidūrė su piktaja dvasia, kuri labai nekenčia dievų įrankių ir dievų indų. Kuri nekenčia Kristaus kūno, tiesioginio to žodžio prasme Jėzaus kaip žmogaus. Nes Jėzaus įsikūnimas piktai dvasiai tai yra labai nepakeliama, labai nepakenčiama tikrovė. Nepakenčia Jėzaus kaip žmogaus. Ir nepakenčia visų, kurie priklauso Jėzaus kūnui, tai reiškia bažnyčiai, kurie per krikštą gimė, atgimė iš vandens ir dvasios, tapo to mistinio Kristaus kūno nariais. Reiškia, kiekvieno kūno nepakenčia, nemėgsta piktoji dvasia. Tai dėl to, tuo šventus kūnus, čia kalbu apie visą asmenį, kalbėdamas apie šventą kūną, tai kalbu apie šventą žmogų. Tai va to švento kūno konkrečiai Pauliaus labai nekentė ir visokias machinacijas, visokias kliūtis darė, organizavo intrigas ir persekiojimus, kad tik sunaikintų šitą žmogų, kuris toks pavojingas piktai dvasiai. Uždarė į kalėjimą, galiausiai žinome, apaštalui Pauliui, kaip Romos piliečiui buvo nukirsta galva, nes jisai tapo labai pavojingas piktai dvasiai. Na ir vėlgi apaštalo mes gyvenime matome, kad anot jo, kažkuriam laiške parašytų žodžių viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems. Vėl tas pašaukimas, šiandien kaip aidas skambės visos mūsų katechezės metu, pašaukimas į šventumą, pašaukimas pažinti viltį, kur yra Jėzus Kristus, pašaukimas, kaip matome, aukti, pašaukimas tarnauti, pašaukimas būti dovana kūnui. Tai reiškia kiekvienam žmogui ir jeigu mes darome vis daugiau pažangos, kas irgi labai dažnai sutinkama Pauliaus laiškose kaip raginimas, kaip imperatyvas, kaip toksai paskatinimas, gal net nurodymas, aukti. Šiandien irgi tą mintį skaitėme, dar panagrinėsime giliau. Tai va šitas pašaukimas, jisai kaip matome, Dievą garbina, Dievo karalystę plečia, bet susiduria su priešiškumu. Piktosios dvasios ir jai sąmoningai ir nesąmoningai tarnaujančių paklūstančių žmonių priešiškumu. Na tai Paulius atsiduria kalėjime. Sako, aš kalinys viešpatyje. Tai, aišku, skirtingas apibūdinimas, nes galima būti kaliniu dėl savo kokių nusikaltimų, kriminalų. Bet Paulius yra, šiais laikais sakome, politinis kalinys, nes neįtiko. Neįtiko žydams religinis kalinys, politinis kalinys, nes neįtiko dėl savo be kompromisinio tiesos liudymo, dėl to, kad kovojo prieš melą. Mes žinome, kad melas kyla iš pragaro, iš piktosios dvasios. Ir tarnaudamas ištikimai tiesai, tai reiškia Jėzui kaip tiesai, Jėzaus asmeniui, nes Jėzus save vadina Jono Evangelijoje tiesa. Tai be kompromisiškai, be todairiškai, visom jėgom tarnaudamas šitai tiesai Jėzui. Apaštalas Paulius, aišku, tiesioginė prasme buvo nukreipęs visas savo pajėgas demaskuoti, parodyti blogį, tą blogį melą, tą melo imperiją, tą blogį imperiją šėtono, struktūras parodyti, demaskuoti ir sugriauti. Nes Jėzus atėjo, anot vėlgi mylimo Jėzaus mokinio Jono raštų, Jėzus atėjo, kad sugriautų velnio darbus, tai vienas iš velnio darbų ir yra. Į savo voratinklį, melo voratinklį pagauti žmonės, jos paskui apvinioti tais melais, tom klastom, tom visokiausiom pinklėm, kad žmogus iš tikrųjų būtų nelaisvas, kad žmogus negalėtų gyventi ir kad žmogus pats būtų nelaisvėje šitoje ir kitus vestų į nelaisvę. Nes pats tais voratinkliais apipančiota žmogus jais iš tikrųjų gali apipančioti ir apipančio kitus žmonės. Tai tokiu būdu vykdo to voro ar to piktojo, blogio, kurį voro metaforą čia pavadiname planus, tą tamsybių karalystę skleidžia. Tai va Paulius, kaip matome, kovoja prieš šitą melą, prieš šitą blogą imperiją, greuna. Na ir žinoma, tapdamas pavojingas, jisai atsiduria kalėjime. Kova tęsiasi. Bet jisai žino, ką įtikėjo ir žino, kad, kaip matėme, viskas išeina mylintiems dievai gerai ir supranta, kad tokią kainą reikia mokėti. Už savo išganimą, už kitų žmonių išganimą, nes, kaip ir Jėzus sakė, Emauso mokiniams reikėjo, anot raštų pranašystės, Mesijui kentėti, mirti ir taip eiti į garbę. Taip viešpats Jėzus nugalėjo tą blogį, apie kurį čia paminėjome. Pačią mirtį nugalėjo, nuodėmę, šėtoną, būtent savo kančia mirtimi, savo klusnumu ir nuolankumu. Tai yra aukščiausias meilės įrodymas, aukščiausias taškas, į kurį gali užkilti žmogus. Kankinystė nėra didesnės meilės už kankinystę, už kraujo praliejimą, taip kad Jėzus šitą rodė kelią ir visi jo ištikimieji, ėjo šituo keliu aukos, ras atsižadėjimo, daugelis iš jų ir kankinystės, reiškia gyvybės paguldymo už Kristų ir jo kūną, už bažnyčią, keliu ėjo. Ir Tertulijonas berods yra pasakęs, kad krikščionių kraujas yra naujų krikščionių sėkla. Tai kitaip sakant, save guldydamas, savo gyvybę atiduodamas, mirdamas už Kristų ir jo tikėjimą, už jo bažnyčią, už jo kūną, žmogus tampa naujų tikinčiųjų įtikėjimo priežastimi, papildo, ko trūksta Jėzaus kūnui bažnyčiai. Tai Paulius kalba apie tai, kad jis yra kalinamas ir sako, aš raginu jūs elgtis kaip dera jūsų pašaukimui, į kurią esate pašaukti. Tolimesni jo pamokymai kaip tik parodo, kas yra tas pašaukimas ir kokiais mes galėtume ir turėti tapti žmonėmis. Kas apibūdina tą tikrai prasme žmogų? Koks yra Dievo žmogus pagal Dievo sumanimą ir pagal Dievo troškimą, kitaip sakant, pagal Dievo valią. Dėl to jisai sako, su visų nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybė palaikykite tarpusavio meilę. Matome, kad meilė tikslas. Meilė yra priemonė, kuria mes siekime tų tikslų, būtent vienybės, šią vienybę labai pabrėžia apaštalas. Meilė yra tikslas, meilė yra priemonė, meilė yra mūsų poreikis, meilė yra mūsų pašaukimas. Tai gam sakyti, kad viskas turėtų sutekėti į meilę. Na ir jeigu pavadinsime Dievą meilę, Dievas yra meilė, kaip sako Jonas savo laiške berods, tai visi upeliai ir visos upės turėtų sutekėti į šitą meilės bedugnį, nenusakomą, neįsemiamą meilės okeaną būtent į Dievą. Ir dėl to, kai siekiame šitos meilės, meilės Dievui, mylėti Dievą ir mylėti žmogų, mes esame kviečiami prisimti, pasiimti, puoselėti, praktikuoti visą nuolankumą. Ne taip truputėlį būti nuolankus, bet su visų nuolankumu, su visų meilumu, su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę. Matom, mielos sesės, brangus broliai, kaip tai svarbu, kad į meilę veda štai tie keliai. Nuolankumas, meilumas arba švelnumas, toks naromumas arba taikingumas, nes romus, meilus žmogus jisai nėra konfliktinis, tai nereiškia, kad jis nuolaidžiauja. Nereiškia, kad nuolankus žmogus leidžia, kaip sako, panašus į karklą, ant kurio ten visos oškos kariasi. Ne, nuolankus žmogus jisai yra tvirtas žmogus. Netgi nuolankiu žmogumi negali būti toksai, kaip čia pasakyti, ištižęs, silpnas žmogus. Jėzus buvo pats nuolankumas, tai matome, kad jis mokėjo tiesą pasakyti, už tą tiesą mokėjo ir kentėti ir net numirti. Tai šventieji irgi buvo labai nuolankus. Tai nuolankumas yra tai, kad pripažįsta žmogus, aš be Dievo nieko negaliu. Kitaip sakant, pripažįsta nuolankus žmogus Dievo viršenybę. Man reikia Dievo pagalbos, man reikia Dievo malonės, be Dievo žlugęs. O iš didų žmogus sako, aš pats galiu, man Dievo nereikia. Aš pats sustvarkysiu. Tai nuolankumas veda žmogų į tikrą santykių su Dievu ir tada skleidžiasi žmogus tame nuolankume, jisai skleidžiasi, nes atsiveria ir priima Dievo pagalbą, Dievo malonę patį Dievą įsileidžia. Tada jis ir kantrus tampa ir tada tą švelnumą arba romumą ar čia tą meilumą turi ir į tą nuolankumą, kas yra ne kas kita kaip tiesa, eina. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlė pasakė gražų nuolankumo apibūdinimą arba apibrėžimą, kad nuolankumas yra tiesa. Tai vat, kai matom visos šios savybės, visos šios dorybės ir kantrybė ir meilumas, ir nuolankumas veda į meilę. Ir sako, praktikuokite jas visom jėgom, galima sakyti, praktikuokite tai, kad eitumėt į meilę. Nes meilė didina, meilė plečia, meilė įgyvendina, meilė gina vienybę. Tarpusio meilę ir tada sako, uoliai sergikite dvasios vienybę taikos ryšių. Štai, matom, žmogus praktikuoja meilę, žmogus stato meilės civilizaciją, meilės kultūrą palaikydamas, tada sergsti dvasios vienybę ir kokiais būdais taikos ryšiais. Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikai. Mylinti žmogus negali būti netaikdarys. Mylinti žmogus paskelbia karą, kaip matėme, melui, nuodėme į šėtono struktūrai, blogiui. Bet kokiai nelaisviai, nes tikroji meilė išlaisvina, nes kur Dievas, ten ir laisvė. Kur Dievo dvasia, ten ir laisvė, sako Paulius. Tai reiškia, tas žmogus, kuris apsisprendžia mylėti, jis yra ne tik tai darys. Jis yra ne tik ramybės sūnus arba dukra, bet jis yra ir meilės, tai reiškia, tikro teisingumo, gerovės, dvasinė ir žemiška prasme, puoselėtojas ir kūrėjas. Teisingumo įgyvendintojas ir vienybės įrankis ir garantas. Dėl to Augustinas sako, mylėk ir daryk, ką nori. Ir apaštalas Paulius šitą pamoką, šitą tiesą buvo giliai išjautęs, išmastęs ir, kaip matome, jisai jie gyveno. Buvo ir taikdarys, ir ramybės sūnus, ir išmintingas, ir nuolankus, ir kantrus, ir mylėjo herojišką meilį iki galo, jo meilį iki galo, nes jo kraujas buvo pralietas už naujų krikščionių gimimą Kristaus kūne, tai reiškia Kristuje. Dėl to, sako, uoliai sergėkite dvasios vienybę, dvasios, tai čia didžiai raidė. Uoliai sergėkite šventąją dvasią, kad jos nenugesintumėt, kad jos nepaniekintumėt, nes kažkur esu skaitęs, neatsimenu pas kažkurį autorių. Tai jisai sako, kad šventoji dvasia yra labai jautri, ją greitai galima atbaidyti, nu, jeigu palyginsim šventą dvasią su balandėliu, tai mes žinom, kad tas paukštis yra labai baikštus ir ją, tą paukštį prisivilioti, prisijaukinti reikia labai tokio švelnumo, tokio jautrumo. Tai vat su Dievu iš tikrųjų reikia labai jautriai elgtis, nes Dievas dažnai pasitraukia, ypatingai jeigu patiria tą nedėmesingumą, bet kokią savo naudiškumo formą apraišką Dievo dvasia pasitraukia, dėl to vat tas švelnumas, paminimas ir taikdarystė ir ta meilė ir tas didelis nuolankumas, nes būtent nuolankumas pritraukia Dievą. Kaip mamai tėčiui gaila savo vargą nuo vaikelių, tarkim parpuolusio, susimušusio, ausigavusio, nusibrozdinusio, verkiančio, jis nori paguosti, tėtis, mama skuba pakelti tą vaikelį, paguosti, nušluosti ašaras, taip nepalyginti labiau Dievas, matydamas mūsų tą ausigavimą, mūsų tą susitepimą, mūsų tą nusibrozdinimą, mūsų ašaras negali būti bejausmis ar abejingas. Tėviška širdis verčia Dievą prie mūsų artėti, mus paimti ant rankų, glausti prie skruosto, nuraminti, paguosti, atgaivinti, kad vat mes būtume tais vienybės įrankiais ir vienybės skleidėjais, ir kad mes galėtume išsaugoti tą dvasę. Kaip sako Paulius, toliau esate pašaukti vieną savo pašaukimo viltį. Vienas kūnas, viena dvasia, kaip ir esate pašaukti vieną savo pašaukimo viltį. Tai o šita viltis seniai neapgauna, nes kai matome akcentas ir atrama yra Jėzus, jisai garantuoja, kad jisai mus krikščys kiekvieną dieną savo dvasia ir savo ugnimi. Tai reiškia apvalančią, uždegančią, ta ugnis yra šventoji dvasia, o šventoji dvasia tai yra ramybė, šventoji dvasia yra guodėja, šventoji dvasia yra meilė, šventoji dvasia yra išmintis, na tiesiog pati ugnis, meilės ugnis. Ir tokia tyra ugnis nuskaisinanti, Dievuje nėra jokio šešėlio, jokio kitėjimo, jokių tenai tamsos apraiškų, jokio tenai melo, na vienu žodžiu nieko nėra iš pasaulio blogiausio to žodžio prasme. Šventoji dvasia yra šventa, tai yra dega šventojam žinoji ugnis. Ryjanti ugnis ir jinai skiriama, kad nutyrinto žmogaus troškimus, tai reiškia žmogaus valią, žmogaus protą, žmogaus pažinimą, žmogaus požiūrį, žmogaus kūną, sielą, dvasę, visas jo galias, emocijas, vaizduoti ir taip toliau. Ir štai ta žmogus, kurio širdis tampa tokia liepsnojančia ugnimi, kuri uždega šventoji dvasia, nes uždega žmogų per krikštą, meilės, tikėjimo, vilties ugnį šventoji dvasia uždega žmoguje. Ir jeigu žmogus toliau siekia tos brandos auga, tai šventoji dvasia jinai nuolatos atnovina ir nuolatos jį brandina. Ir tada tas žmogus turi viltį. Viltis irgi yra Jėzus, viltis yra šventoji dvasia, kaip man labai patinka laiške romiečiams užrašyti 5 skyriuje žodžiai, kad mes didžiuojamės sielvartais, nes sielvartas gimdo ištvermę, ištvermė išbandytą dorybę viltį, o viltis neapgauna, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse šventosios dvasios, kuri mus duota. Tai matom, kad Paulius kalba vienoje vietoje apie tai, kad Jėzus yra mūsų viltis, o čia galima iš laiško romiečiams daryti tokią labai gražią, toli siekiančią ir labai paguodžiančią mintį, išvadą, kad šventoji dvasia yra vilties puoselėtoja, kad šventoji dvasia duoda žmogaus tamsai viltį, kad nai žmogaus tame tamsiame tunelyje parodo, kad jau šviesa matosi tunelio gale. Ir tada žmogus žino, kad viskas jam išeis į gerą, kad viskas bus apvainikuota galutinė Dievo pergalė. Vienas viešpats, toliau sako Paulius, vienas tikėjimas, vienas krikštas, vienas Dievas ir Tėvas visiems virš visų per visus ir visuose. Na ir ta žodis vienas tai yra tikrai labai stiprus, tai yra bet kokios vienybės garantas. Čia yra mūsų kilmė kaip Dievo vaikų, kaip Dievo sūnų, kaip Dievo dukterų. Vienas krikštas, vienas tikėjimas ir vienas Jėzus, būtent dėl Jėzaus, kuris mus visus suvienijo. Su Jėzumi mes esame suvienyti ir sutaikyti, per jį sutaikyti esame su dangišku tėvu. Tai reiškia atleistos mūsų nuodėmės dėl Kristaus aukos, dėl Kristaus atlikto nuteisinimo, išganimo, atleidimo, sutaikinimo darbo ant kryžiaus. Per Kristaus kryžių mes esame sutaikinti ir suvienyti ir tarpusavėje, ir su dangišku tėvu, ir su šventai dvasia, ir su visais angelais šventaisiais. Na ir va tas kūnas, apie kurį čia taip gražiai kalba apaštalas Paulius, apie kurį dar ir toliau matysime jį kalbant. Tas kūnas arba bažnyčia ir yra vienybė. Dievo malonės, Dievo asmenų meilės ir Jėzaus atlikto darbo dėl mūsų visų išganimo pasekmė. Bažnyčia tai yra Dievo dovana, kuri gimė dėl to, kad Jėzus kentėjo ir mirė. Nu čia bažnyčios tėvai kontempliuoja nukryžiuotą Jėzų ant kryžiaus, perdurtą jo šoną ir dvasios akimis mato bažnyčios gimimą iš jo šono. Trykšta kraujas ir vanduo, duoda sakramentams galybę ir gyvybę. Ir mes visi gimstame vat, būtent iš šito Jėzaus ir jo nuotakos, arba galim pavadinti net žmonos, misnio jo kūno bažnyčios vienybės sakramento. Mes gimstame per krikštą ir tampame vieną su Kristumi ir su jo kūnu arba bažnyčia. Ir tai yra nedaloma. Dėl to nesusipratimas sakyti, kad myliu Kristų, o bažnyčios nemyliu. Arba myliu bažnyčią, o Kristaus nereikia. Taip na, būtų nesusipratimas. Turbūt didžiausia erezija, nes bažnyčia be Kristaus nieko negali, net neegzistuoja. O Kristus po jo kančios, mirties ir prisikėlimo irgi yra. Visas yra randamas bažnyčioje. Ir kiekviename, kaip matome, tame, kuris yra pakrikštytas per tikėjimą susivienęs, malonės saitais susijęs. Tokiais nematomais malonės saitais susijęs. Tai va, iš čia ir kyla ta vienybė. Dėl to labai svarbu pažinti Jėzų Kristų. Paulius sakė, aš nenoriu nieko pažinti, kaip tik Kristų. Ir tą patį nukryžiuotą. Ir kiekvienam toliau kalba apaštalas, kiekvienam tame kūne galima suprasti. Kiekvienam to kūno nariui, koks nuostabus kūno nario, kiekvienos ląstelės, kiekvieno žmogaus, koks nuostabus išaukštinimas. Kiekvienam mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą. Ir mes nesame kažkokie vargšai, neapdovanoti, nereikšmingi, kažkokie sraigteliai. Nereikšmingi tame kūne, mes esame ypatingi, nepakeičiami, vienetiniai, originalai, šedevrai. Čia galima kalbėti be perstogės ir Dievas taip džiaugiasi, kad mes kiekvienas priklausome tam kūnui. Dievas taip troško mus įjungti į šitą kūną, į bažnyčią. Ir taip troško mus apdovanoti ir apdovanojo mus krikšto metu. Ir aišku, daugybę ten visokių malonės dovanų mus ir per kitus sakramentus duoda. Ypatingai per sutvirtinimą, kai gaunam šventąją dvasią, šventosios dvasios dovaną. Tai Dievas nori, kad mes pažintume tas dovanas ir leistume, tai Dievo dvasiai mūsų ugdyti. Ir toliau kalba apaštalas apie tai, kad ypatingos dovanos arba ypatingi pašaukimai yra. Vienus paskyrė jis, reiškia Dievas, apaštalais, pranašais, evangelistais, ganytojais, mokytojais. Išvardyje čia turbūt 5 kategorijas žmonių. Galima sakyti, kad kunigas yra pašauktas atlikti visas šias tarnysias, gal kai kurias taip ypatingiau. Šiaip galima sakyti, kad kiekvienas Kristaus tikintysis yra pašauktas atlikti šias tarnysias, bet galima suvokti, kad kai kuriems žmonėms viena arba kelios iš šių dovanų duodamas kaip ypatinga dovana. Tarkim, apaštalas atlieka tokią sunkiausią tarnysės dalį, tokią pradinę dalį. Čia mes žvelgime apaštalus, matom, kad beveik visi jie buvo kankiniai. Tai reiškia, apaštalas atvyksta kur nors į kokią vietą, į kokią dykumą ir vaizdžiai tariant paverčia tą dykumą žydinčių sodų. Išrenka akmenis, nutiesia kanalus, atitekina vandenį, sodina tuos daigus, puoselė ten sodą, sodina tuos sodinukus kiepyje. Na, vienu žodžiu, saugo tenai į kalakoliukus, kad ten vynmedžio ar tų sodinukų niekas ne jokį vėją audro šalnos nepalauštų. Kantriai laukia, kol saugs tas sodas ir tada patikė sodininkui, tai reiškia, kokiam nors ganytojui tą sodą prižiūrėti, kad jisai duotų vaisių ir eina į kitą vietą. Tai, kai matome apaštalo darbas, yra pats sunkiausias, pats reikalingiausias, pats atsakingiausias. Kiek pastangų, kiek laiko, kiek dėmesio, kiek rūpestingumo reikalauja. Va, kai žiūrime, žvelgime į apaštalus šventuosius, mes matome, kad jie va šitą apaštalo tarnysę labai nuostabiai atliko. Tai kaip ir pašaukimas ir iššūkis, ypatingai kunigams, dėl to už kunigus reikia labai melstis, nes jiems tikrai yra labai nelengva. Nelengva atlikti šitą tarnystę, arba būti evangelistais, gimdyti žmonės, tokius, na, neturinčius apetito žmonės, kalbėti apie dangaus karalystę, kai žmonės žiovauja, kai žmonės visko nusivylę. prakalbinti, sušildyti tą žmogų, pagimdyti jį dvasinę prasme, o tas gimdymas, tai, žinom, nelengvas susiemimas. Nelengva tarnystė, motina gimdo savo vaikelį, kiek kartais moteris patiria išgyvena, kol gimsta tas vaikas. Bet aišku, kaip ir Jonas sako savo evangeliu, užmiršta moteris pagimdžiusi sūnų arba dukra, nes gimė pasaulio žmogus. Tai čia tos tarnystės tikrai tokios nelengvos. Evangelisto tarnystė pažadinti naują gyvybę tame, kuris dar nebuvo įtikėjęs Jėzaus. Tai čia apie kerygmos skelbimą, tarp kitko gal nežinot, o gal girdėjot. Vieno iš savo mokymo metu dabartinis popiežius Leonas kalbėjo, kad bažnyčiai šiandien viena iš būtiniausių ir tokių neatidėliotinų tikslų yra skelbti kerygmą, skelbti evangeliją. Na, žinoma, nieko naujo nepasako, bet aš kai išgirdau, tai mane kažkaip labai padrasino. Skelbti kerygmą, skelbti Dievo meilę, skelbti nuodėmės pragaištingumą, kviesti žmogų į atgailą, į tikėjimą Jėzumi, nes būtent per tai, per atsivertimą, per tikėjimą Jėzumi gaunama nauja gyvybė. Tada kviesti į bažnyčią ir priimti šventąją dvasę, tokia trumpai kerygmos ar evangelizacijos, evangelijos skelbimo santrauka. Mokytojas tai yra tas, kuris skelbia katechezės, jau įtikėjusiam, pagimdytam, pasodintam tam žmogui, toliau teikia reikalingas trašas, toliau teikia reikalingą priežiūrą, kad tas sodinukas, vynmedis ar kokia obelis duotų gražių išliekančių vaisių. Nu ir ganytojas, ganytojas tai yra tas, kuris gano avis, kuris veda jas, kur vešlios ganyklos žaliuoja nuo 23 psalmės, tyrų vandenį jas girdina, nuo piktų vilkų saugo, nebijo pavojų, nepalieka kaimenės ir kaimenės myli šitą tikrą ganytoją. Ir ganytojas myli savo avis, pasiruošęs už jas gyvybę paguldyti. Ganytojas tikras nėra samdinys, jis neieško savo naudos, jam avis rūpi. Jis ieško paklydusios avies, jisai silpnas tvarsto, jisai mažiukes nešioja. Nu, kaip matėme, gina nuo vilkų, žino, kada tie vilkai ateina, žino, kaip, pro kur jie ten gali ateiti. Dėl to jisai nuolatos budi, būdrauja, saugo, laukia tų vilkų, kad juos apgintų. Netgi pasiruošęs yra nukentėti. Galbūt net tų vilkų sužeistas, tai va tikras ganytojas, kaip matome, už avis guldo gyvybę, čia geriausias ganytojas ir vienintelis ganytojas, aišku, yra Jėzus. Na ir mes jūs esame pašaukti Jėzaus pavyzdžių sekti. Būti sargais, tai reiškia tais geraisiais ganytojais savo broliams esiems, ypač tikėjimo namiškiams, kaip apaštalas Paulius sako, savo šeimos nariams, giminiečiams. Dabar šoku iš karto prie 14 eilutės ir čia dar 13 eilutė sako, kad visi tie dalykai, visi tie pašaukimai, ganytojai, pranašai, apaštlai, visi skiriami tam, kad būtų ugdomas Kristaus kūnas arba bažnyčia. Kol visi, toliau sako Paulius, pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo sūnaus pažinimą, tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką. Kad nebūtume maži vaikai, siubuojame nešiojame bet kokio mokymo vėjelių. Na ir noriu paskaityti jums. Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien kažkaip mane paragino turbūt Dievo dvasia paimti iš lentynos knygą, kuri ten stovėjo daug metų, niekada aš jos nebuvau atsivertęs, bet šiandien tokį paraginimą pajaučiau paimti ją ir paskaityti. Tai noriu paskaityti jums 6 žingsnį, anoniminiai alkoholikai. 12 žingsnių ir 12 tradicijų. Nežinau, vienas iš tos bendrijos žmonių šitą knygą parašė. Tai 6 žingsnis skamba taip. Mes visiškai pasiruošę, kad Dievas pašalintų visas mūsų būdo ydas. Labai aktualus dalykas. Man patinka anoniminiai alkoholikai, nes jie prisima atsakomybę už save, pripažįsta, tai apie nuolankumą kalbėjom, nuolankiai pripažįsta, kad jiems reikia aukštesnės jėgos arba Dievo pagalbos ir neneigia, kad aš esu alkoholikas, kad aš turiu problemų ir jie priima šitą tiesą, tai reiškia nusižemina. Ir kaip matome, esame visiškai pasiruošę, kad Dievas pašalintų visas mūsų būdo ydas. Kitaip sakant, pasiruošę augti, vykdyti savo pašaukimą, siekti šventumo ir realizuoti savo pašaukimą. Anoniminis alkoholikas, priklausant iš tai bendrėjai, nu jis yra tikras žmogus. Jis yra brandus žmogus. Klausykim. Ta žingsnis, kuriame išsiskiria vyrai iš berniukų, čia labai tinka į mūsų temą, tai žingsnis, kuriame išsiskiria vyrai iš berniukų. Taip mano visų mūsų mylimas dvasininkas, anonimas, vienas iš geriausių anoniminių alkoholikų draugų. Jis tvirtina, kad bet kuris žmogus, kuriam pakanka noro ir sąžiningumo, kad daugybę kartų imtųsi 6 žingsnio, nedarydamas savo jokių nuolaidų, jau yra toli nuėjęs dvasinio tobulėjimo keliu, Todėl turi teisę vadintis vyru, nuoširdžiai siekiančiu būti panašiam į savo kūrėją. Kadangi gimstame turėdami daugybę natūralių troškimų, nieko stebėtino, kad leidžiame kai kuriems jų peržengti savo ribas. Kai jie mus aklai traukia, stumia arba kai mes reikalaujame pasitenkinimo ar malonumų daugiau negu įmanoma, daugiau nei mums priklauso, tuomet prarandame tobulumo, kurį mums suteikia Dievas žemėje pusiausvyrą. Tai mūsų gedimo matas arba, jeigu norite, nuodėmių matas. Dievas be abejo atleis mūsų nusidėjimus, jei to prašysime, bet jis niekada nepadarys mūsų nekaltų kaip kūdikiai ir neįsaugos mūsų nekaltybės, jei mes patys nesistengsime. Mes patys turime šito siekti. Jam te reikia vieno, kad mes iš visų jėgų stengtumės tobulinti savo charakterį. Taigi šeštuoju žingsniu buvome visiškai pasiruošę, kad Dievas padėtų atsikratyti visų mūsų trūkumų. Anoniminiai alkoholikai pateikia geriausią gyvenimo poziciją, kurios tenka laikytis, kad imtumėtės veiklos. Ar daug pasiruošusių, klausia šis autorius? Iš esmės praktiškai niekas. Daugiausia, ką mes galime padaryti, sąžiningai kalbant, tai stengtis pasiruošti. Netgi geriausiai iš mūsų savo nuostabai pajunta, jog visada kas nors trukdo ir susidūrė su tuo, kuo nors mes sakome, ne, aš negaliu to atsisakyti. Dažnai žengiame dar pavojingesniu keliu, sakydami, šito aš niekada neatsisakysiu. Tokia mūsų instinktų gale, kai jie išeina už savo ribų. Nesvarbu, kiek būsime pažengę pirmin dvasinio tobulėjimo keliu, visada gali atsirasti norų, kurie priešinsis Dievo maloniai. Reikia pripažinti, kad mes džiūgaujame dėl kai kurių savo silpnybių. Mes jas tiesiog dieviname. Kas, pavyzdžiui, nemėgsta jausti šiek tiek, o galbūt net daugiau, pranašesnis už kitą žmogų. Argi netiesa, jog šykštumą mes kartais slepiame po ambicijomis? Aišku, negalima mylėti gašlumo, bet kaip daug vyrų ir moterų kalba apie meilę patys to tikėdami, nors širdies gilumoje slepia gašlumą. Ir netgi išlaikydami padorumą daugelis žmonių pripažįsta, kad jų romantiškos svajonės slepia seksualinius geidulius. Kai kurie galbūt prieis išvados, jog jie pasirengia atsikratyti visų šių ir kitų ydų. Bet net ir tie žmonės, jeigu jie sudarys savo ne pačių svarbiausių ydų sąrašą, turės pripažinti, kad jie norėtų bent kai kurias ydas pasilikti. Todėl pakankamai aišku, kad tik nedaugelis iš mūsų gali greitai ir lengvai pasiruošti siekti dvasinio ir moralinio tobulumo. Peržvelgę tuos savo trūkumus, kurių nenorime atsisakyti, turime atsisakyti griežto vertinimo. Gal kai kuriais atvejais būsime priversti pasakyti, aš dar negaliu to atsisakyti, bet mes negalime sakyti, šito aš niekada neatsisakysiu. O dabar atskleiskime tai, kas mums atrodo kaip pavojingas nutilėjimas. Mes kviečiami būti visiškai pasirengę siekti tobulumo. Be to pažymima, jog šiokius tokius netolygumus ir stabčiojimą einant į tikslą galima atleisti. Alkoholiko, norinčio pateisinti savo vilkinimą, sąmonė žodis stabčiojimas, gali įgyti ilgo delsimo prasme. Jis gali pasakyti, kaip paprasta. Žinoma, aš sieksiu tobulumo, bet neskubėdamas. Galbūt aš galėsiu atidėti kai kurių savo problemų sprendimą neribotam laikui. Tai žinoma, joks sprendimas. Toks savęs apgaudinėjimas tuoj pat sukels daugybę kitų mielų įsisukinėjimų. Be jokios abejonės mes privalome tuoj pat susikauti su pačiais blogiausiais mūsų būdo bruožais ir stengtis atsikratyti jų kuo skubiau. Kai tik pasakome ne niekada, mūsų sąmonė nebepriima Dievo malonės. Atidėliojimas pavojingas, o priešinimasis gali pražudyti. Būtent šeštajame žingsnėje mes nuo ribotų tikslų periname prie Dievo valios vykdymo. Taigi, apibendrinant, ką sako šioje knygoje jos autorius, tą šeštą žingsnį, mes pripažįstame, kad pasiklydome, kad pralaimėjome ir kad mums reikia Dievo pagalbos ir kaip girdėjome, mes apsisprendžiame prisimti atsakomybę, apsisprendžiame veikti, nebūti pasyvus, bet veikti. Dar leiskite jums pasakyti vieną dalyką, kurį neseniai išklausiau kunigo profesoriaus Roberto Šipčiako sėkminių pamoksle. Jis čia kalba apie vieną tokį reiškinį vis daugiau įgyjantį pagreitį, labai praktiškai išplitusi šiandieniai mūsų visuomeniai, būtent apie dirbtinį intelektą. Ir čia Tai, ką dabar skaitysime, svarstysime, randame pagrindą šiandien mūsų nagrinėjame žodyje. Kad nebūtumėt maži vaikai siūbuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelio žmonių apgaulės, jų gudrumo vedančių į klystkelius. Tame pamoksle kunigas Robertas Šipčiak cituoja keletą dirbtinio intelekto žinovų korifėjų. Būtent vienas iš jų, Michael Snyderis, dirbtinio intelekto algoritmų kūrėjų, kalba apie tai, kad yra pavojus, jog mūsų gimtosios nuodėmės pažeistos ir į blogį linkusios prigimties savybės gali tam tikrų būdų būti perteiktos dirbtiniam intelektui. Ir tada, užuot tarnavę žmonijai, pastarasis gali tapti jos priešininku. Pavyzdžiui, yra atliktas tyrimas, kurio pabaigoje dirbtinio intelekto sistema, pajutusi pavojų, kad gali būti išjungta, surinko kompromituojančią sistemą aptarnaujančius inžinierius medžiagą, reiškia kompromatus prieš tos inžinierius ir pagrasino ją plačiai paskleisti. Daugelis analitikų perspėja apie pavojų, kuris gali smogti grėsmingą jėgą, pavyzdžiui, pensijų sistemai, jei dirbtiniam intelektui bus visose srityse uždegta žalia šviesa. Ir dabar tokia susidarė situacija, kad tas dirbtinis intelektas gali užimti daugelio dirbančių vietą, panašiai kaip 19 amžiaus pabaigoje, kada popiežiavo Leonas 13, pramonė darė tokius šuolius, pramonės pažanga, grėsė, kad daugelis darbininkų gali netekti darbo, nes visokie konvejeriai ar kokios gamybinės priemonės grasė užimti darbininkų vietą ir jie galėjo susiturti su dideliais finansiniais išgyvenimo sunkumais. Tai Leonas 13 tada stojo ginti bažnyčios vardu darbininkų teisių. Kalbėjo apie teisingumą, apie rūpinimąsi darbininkais. Ir turbūt dabartinis popiežius Leonas 14 pasirinko šitą vardą, matyt, norėdamas pasakyti, kad šiuolaikinių grėsmių, su kuriomis susiduria žmonė ir bažnyčia akivaizdoje, jisai stoja ginti darbininkų teisių, nes dirbtinis intelektas, kaip matom, irgi šiais laikais graso griauti pensijų sistemą ir ne tik pakeisti darbuotojus ir žmonės gali atsidurti paraštėse. Dabartinis popiežius tikriausiai to nori pasakyti, kad jisai su šiomis grėsmėmis kovos ir gins žmogų, žmogaus tikėjimą, žmogaus visokią gerovę. Peter Thiel, milijardierius elektronikos korifėjus, kūrėjas agentūros, kurie analizuoja duomenis ir kuria programinės įrangas, didelis dirbtinio intelekto šalininkas, dažnai kalbėdamas Oksforde, Harvarde ir kitur, remiasi Danieliaus knyga ir apreiškimu šventam Jonui. Jis perspėja, kad dirbtinis intelektas gali perimti antikristo vaidmenį. Čia citata. Peterio Thiel. Antikristo vardas yra persmaltas neigiamomis prasmėmis ir priklausomybėmis. Jis atmeta Kristų ir krikščioniškas vertybės ir tuo pat metu aukodamas jų klaidingą įgyvendinimą, dirbtinis intelektas yra ir priklausomas kūrinys. Tai simuliakrum. Simuliakrum tai pakaitalas, dirbinys. Simuliakrum žmogiško intelekto ir kalbos, vaizduotės ir atspindys. Gebėjimą mąstyti ir kalbėti graikai vadino logosu. Dirbtiniam intelektui trūksta asmenių žmogiškojo logoso elementų. Jo įsišaknėjimo pasaulyje per gimimą kūne, kuris skirtas mirčiai. Jei trūksta moralinės ir intelekto gelmės dirbtinė inteligencija dirbtinė intelektui, kuri daro žmogų panašų į Dievą. Žodis yra gyvas balsas, kylantis iš sielos, kaip žmogaus vidų vadina Biblija. Tos vidujinės tikrovės apgyventintos konkrečiame žmoguje. Dirbtinis intelektas nėra gyva būtybė ir pakeičia vidujinę pilnatę, mechaninę ir algoritminę tuštumą. Rinka išmokymus daug laiko praleisti savo virtualią tikrovėje, žaidimų ar atsipalaidavimų šešėliais, metamais ant mūsų privarčių urvelių. Tačiau dirbtinio intelekto naudojimas svarbiausiams dalykams gali priminti sutartį, kurią su velniu sudarė Faustas. Kiekvienas poelgis, kurį dirbtinis intelektas įtakoja siekdamas nuraminti mūsų troškimus, naikina pagrindinius žmogiškus gebėjimus ir taip įgyja galią valdyti žmogų. Dirbtinio intelekto naudojimas navigacijoje daro mus prastesniais navigatoriais. Rašymo srityje jis mus paverčia blogesniais rašytojais. Pasitelkus jį į pagalbą priimti sprendimus, patiriame, kad gebėjimas spręsti ir veikti prastėja. Dirbtinis intelektas aukščiausia forma tarnauja atomizuota ir neturinčiai krypties vidiniai tuštumai ir nuovargio, o tai reiškia ir aukščiausią žmogaus silpnumą bei pavergimą. Ar ne tokie yra antikristo tikslai, kuris stengiasi perdaryti žmogų pagal savo panašumą? Taigi matome, kad siekdami tos vienybės arba brandos mes susidursime tiek su vidiniais priešiškumais, kelimais, apie ką bandėme kalbėti, tiek ir su išorinėmis jėgomis, turėjome omenyje būtent dirbtinio intelekto arba kitų trukdžių, tokia vis labiau plečiančią įtaką. Dėl to mums labai svarbu pažinti tas tikrovės ir priimti tą tiesą, su nuolankumu priimti tiesą ir baigdamas katechezę noriu tiesiog paskaityti dar kartą šito skyriaus, ketvirto skyriaus paskutinės eilutės, kurie šiandien nagrinėjame, būtent 15-16. Kalbėdami tiesą su meile, aukiame visais atžvilgiais tame, kuris yra galva Kristuje. Iš jo visas kūnas suderintas ir stipriai sujungtas įvairiais ryšiais, savaip veikiant kiekvienai daliai, auga ir savo patį stato meilė. Taigi matome svarbu priimti tai, kas mums naudinga, ir atmesti, išvengti, būti apsaugotais nuo to, kas žalinga. Naudingiausia mums yra Dievo malonė, šventosios dvasios veikmė, Jėzaus kraujo sakramentinė galybė ir broliai sesės, kurie su meilė prie mūsų pasilenkia. Pasilikime Jėzui, kad galėtume visais meilės malonės eitais suvienyti su juo ir tarpusavyje, aukti, bręsti ir duoti gražių išliekančių vaisių. Kai Paulius meldžiasi, meldžiu, kad jūsų meilė auktų, pažinimu visokiojopu išmanimu, kad mokėtumėt pasirinkti, kas vertinga, būtumėt tyri ir be priekaišto Kristaus dienoj pilni teisumo vaisių. Šią gražią maldą noriu pabaigti, painikuoti šią katechezę, ačiū, kad buvote šį gerą pusvalandį su Marijos radiju, dalyvauti jos laidoje Dievas gydo ir klausėte manęs, viešpaties kunigo, Antano Matusevičiaus. Garbė Jėzui Kristui!